Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon, Ileana Giurchescu. În zorii zilei, criza ostatecilor de la Moscova s-a încheiat prin intervenția trupelor speciale rusești. Teatrul în care se aflau peste 700 de ostateci a fost luat cu asalt. Inițial s-a spus că intervenția s-a soldat cu moartea a 67 de persoane, de ostateci. Între timp, Ministerul Rus al Sănătății informează că numărul victimelor în rândul ostatecilor este de peste 90. Nu se știe pentru moment cărui motiv se datorează această creștere. Forțele speciale au folosit gaze în pregătirea atacului, iar o serie de medici au informat azi dimineață că 40 dintre ostateci erau ospitalizați ca urmare a intoxicării cu aceste gaze. Totodată s-a anunțat la Moscova că peste 34 de militanți ceceni din comandoul care luase ostateci au murit în timpul radului forțelor speciale. Printre cei morți se află și șeful comandoului Baraev. Potrivit unor surse din interiorul forțelor de securitate rusești, se apăra însă că numărul cecenilor uciși ar fi de peste 50. După încheierea dramei ostatecilor, un reprezentant al conducerii separatiste cecene a ținut să afirme din nou că membrii comandoului de la Moscova nu s-au bucurat niciun moment de sprijinul președintelui separatist Maschadov. La București, guvernul Năstase și-a exprimat regretul pentru victimele raidului. Într-o declarație oficială se arată însă că, citez, guvernul român reafirmă cu toată convingerea că nicio cauză nu poate motiva acțiuni teroriste de tipul celei care a avut loc la Moscova în cursul săptămânii trecute. La Chișinău, liderul opoziției creștin-democrate, Iure Roșca, a declarat Europei Libere că se bucură de faptul că drama ostatecilor s-a încheiat fără prea multe victime. Declarația a fost făcută în momentul în care se credea că numărul victimelor este de numai 67. Iure Roșca și-a exprimat totodată opinia că Rusia și președintele Putin trebuie acum să-și revizuiască politica față de criza din Cecenia, care are nevoie de o soluție politică. Premierul Adrian Năstase a menționat astăzi din nou posibilitatea organizării de alegeri anticipate, desigur după cele două summituri. Summitul NATO din noiembrie, la care România speră să primească invitația de aderare, și summitul Uniunii Europene din decembrie, la care România speră să primească un așa numit calendar clar al aderării. Planul guvernului Năstase este ca România să adere la Uniunea Europeană în anul 2007. După două zile de negocieri intense, delegația Ministerului Rus al Apărării a reușit să convingă liderii de la Tiraspol să reia operațiunea de evacuare și casare a arsenalului militar rusesc din Transnistria. Un acord în această privință fusese semnat inițial la 26 septembrie la Tiraspol. După aceea însă, conducerea separatistă de la Tiraspol s-a opus punerii în aplicare a acordului. În Cehia a avut loc primul tur al alegerilor parțiale pentru Senat, Camera Superioară a Parlamentului. De rezultatele alegerilor pentru Senat va depinde și rezultatul alegerilor pentru viitorul președinte. Anul viitor se încheie mandatul președintelui Václav Havel. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemeni celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior.
Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Cazul Fănel Păvălache are toate datele unui scandal tipic pentru tranziția românească și se naște sub ochii noștri după o rețetă, am spune, inevitabilă. Adică foarte multă politică, la care se adaugă, după gust, o justiție cameleonică, nu lipsesc afacerile pe cât de mari, pe atât de necinstite, iar pe deasupra, dar mai ales pe dedesubt, se observă efervescența tipică iscată de serviciile secrete. Scandalul Păvălache, cu compoziția și ingredientele amintite mai devreme, nu e decât o specialitate a casei, care ia proporții și va ajunge foarte probabil la dimensiunea finală a tuturor scandalurilor de tip dâmbovițean, care încep într-o atmosferă de lung metraj dramatic, cu scene horror pe alocuri, și sfârșesc într-un aer de jalnică telenovelă. Își mai amintesc oare ascultătorii noștri de celebra Țigareta 2? Aceeași rețetă ca în, deocamdată, scurtmetrajul cu Fănel Păvălache, în rol de involuntar erou principal. Întâlniri misterioase, la miez de noapte, bani mulți și foarte murdari, flagranturi stângace organizate prin codri, foșgăială de servicii secrete și o nouă lovitură aplicată caracatiței corupției. Aproape 4 ani mai târziu, din Țigareta 2 n-a mai rămas decât Truțulescu, adică un personaj în training care își tratează durerile de măsele în sectorul privat, unde bea șampanie cu amicii. Rămâne de văzut dacă și din cazul Păvălache va rămâne la fel de puțin, adică un fel de istorie romanțată a unei corupții fără corupți sau cu corupți de mâna a treia. Vom încerca să evităm, în cazul Păvălache, invocarea unor scenarii altfel foarte plauzibile. Numărul acestor scenarii este considerabil, pe puțin 30-40, și toate sunt legitimate de resorturile atât de speciale ale democrației românești. Mai precis, resorturile unei democrații care funcționează foarte aproximativ în primul rând atunci când, în orice domeniu sau acțiune, e la mijloc și un interes politic. Cele mai multe asemenea scenarii, dacă nu cumva toate, n-ar exista dacă România ar fi un stat de drept cu o separație clară a puterilor în stat. Nu ne-a mai întrebat atunci ce să-l fi dezanchilozat atât de subit pe procurorul Amărie, cotat ca un fidel al premierului și care, iată, a dat o primă lovitură usturătoare tocmai prezumtivului său protector. Dacă justiția românească și-ar fi confirmat imunitatea față de presiunile politicului, n-am fi îndemnat să inventariem balansurile amețitoare ale acesteia față de o bancă, Banca Internațională a Religiilor, al cărei fost președinte Ion Popescu are o biografie absolut delirantă, mișcată în zona interferențelor oculte dintre politică, biserică, bani și servicii secrete. Dacă demnitarii români ar avea și demnitate, atunci n-am mai fi puși în situația delicată de a descoperi de la o zi la alta ce nas mare ar fi avut ministrul Șerban Mihăilescu, vorba cuiva, un om al tuturor posibilităților, dacă l-ar fi înlocuit pe Pinocchio în povestea lui Carlo Collodi. Dacă serviciile secrete românești n-ar fi atât de multe, atât de personalizate și de obediente față de diferitele structuri politice, atunci nu ni s-ar fi părut suspecte nici, ca să cităm presa de la București, legătura veche a lui Talpeș cu Ion Popescu și nici discreția atipică în care, foarte probabil SRI, a executat acțiuni specifice, de la filaj la ascultarea unor telefoane, fără ca premierul să fie aflat ceva la vreme. Dacă PSD nu și-ar apăra cu atâta cerbicie baronii, n-am citit cu atâta îngrijorare CV-ul lui Păvălache, în mod evident un baron și el, cerând mită de milioane de dolari vărsați la pungă, proprietar de complexuri de vile și patron de SRL-uri cu activități amețitor de diverse, de la cultivarea cerealelor la recuperarea creanțelor unor societăți falimentare. Unde trebuie plasat totuși acest caz Fănel Păvălache? El n-a ieșit firește din Neant, chiar dacă are toate șansele să ajungă acolo. El a fost un satelit, acum doar un meteorit, ieșit în condiții nelucidate de pe orbita PSD-ului. Spectaculoasa lui capturare nu e un semnal politic, ci un accident, o regretată neglijență. Vom afla poate ce anume a determinat motivarea surprinzătoare a parchetului Național Anticorupție. Aproape că nu interesează ce va plăți Păvălache, doar o plevușcă hulpavă care a făcut imprudența să se viseze rechin. Păvălache nu este decât un soi de produs intern brut al unei corupții generalizate, promovată și susținută de un sistem care, instituțional vorbind, nu poate exista altfel decât apelând la pârghiile care transformă corupția într-un tip special de sensibilitate. Un mare adevăr spunea ministrul Mihăilescu când îi reproșa mâhnit lui Păvălache că, dacă i-ar fi istorisit înainte intențiile sale, puteau să se despartă prieteni. La vârfurile înalte ale puterii, corupția a devenit o stare de spirit, o vocație. Tunul sau țeapa fac parte din jargonul acestei confrerii, pentru care corupția nu e un delict, ci un criteriu de performanță ce deschide sau închide calea către politică. În acest context, ne putem imagina cam ce bursa afacerilor există în PSD dacă ucenicul nepriceput Păvălache a cerut, fără să-i tremure glasul, o atenție în valoare de 4 milioane de dolari. Dacă nu va pune piciorul în prag, cu riscul de a pierde câteva redute controlate de baronii partidului, Adrian Năstase riscă să conducă o formațiune dominată progresiv de un reflux al politicului în favoarea onorării unei clientele economico-financiare din ce în ce mai pretențioase. Acest strat al structurii gigantului PSD-ist sporește și nu sunt semne că extinderea tumorii ar crea măcar o indispoziție la vârful piramidei PSD. Iată de ce cazul Fănel Păvălache nu poate fi asociat cu speranța unei purificări interne în PSD. Păvălache doar a călcat strâmb, dezamăgindu-și șefii. Corupția în România e un fenomen mult prea grav, care nu va răspunde niciodată la apelativul Fănel.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, în timp ce legea Pluteanu își continuă marșul prin Parlament, votată pios atât de partidul de guvernământ cât și de PRM, partid care altfel nu vrea să audă de inițiativele parlamentarilor majorității, se întețesc obiecțiile și protestele specialiștilor și ale oamenilor de cultură celor mai prestigioși, care nu se lasă convinși de utilitatea acestei legi, nici ruptul capului. Din nenorocire, nici inițiatorul ei nu se lasă convins să renunțe. Dar să trecem la sumarul acestei ediții a Panoramicului. Garcia și Oltenii și Turnul din Pisa. Două filme și o singură cronică semnată de Alex Leo Șerban. Alexandru Călinescu comentează astăzi volumul profesorului Vladimir Tismăneanu, Ghilotina de scrum. Pavel Șușară vă invită la expoziția de portrete a pictoriței Daniela Chirion, iar Alexandru Șipa la Festivalul Internațional de Jazz București. Păsări rare în emisiunile noastre, filmele românești sunt rare în general în ultimii ani. Astfel că, pe bună dreptate, vă întrebați de ce cronicarul nostru de film, Alex Leo Șerban, vorbește despre două pelicule într-o singură corespondență. Cea din tâi, Garcia și Oltenii, e o producție mai greu definibilă în termen de autor. Cea de-a doua însă poartă semnătura a doi profesioniști, Șerban Marinescu, regizor, și Dumitru Radu Popescu, scenarist. Cel care vă vorbește l-a întrebat pe Alex Leo Șerban de ce n-a consacrat două cronici separate acestor filme. Și iată ce mi-a răspuns.
Garcia și Oltenii se termină ca în comediile cu Jackie Chan, cu dublele trase în timpul turnajului, pe fondul cărora se derulează genericul final. Dacă n-ai râs până atunci, poți râde acum, la urmă, mai bine. Asta teoretic. Practic, nu râs deloc. Căci dublele nu sunt singurele rateuri. Tot filmul, care se vrea comedie, e ratat cap-coadă și de la coadă la cap. Motivul eșecului e simplu, lipsa scenariului. Garcia și Oltenii nu are un scenariu prost sau idiot. Pur și simplu, nu are deloc. Partea cea mai amuzantă a filmului, dar poți să-i spui film dacă n-are scenariu, s-a consumat la premieră pe scenă. Mugu Mihăescu, răstălmăcind spusele regizorului Sam Irvin, un ilustru necunoscut care probabil în țara lui face reclame la detergenți. Eram dispus să închid bancurile porcoase ale celor de la Vacanța Mare cu condiția să râd. Râsul gros e sănătos. Dar cu vreo două-trei excepții care țin toate de meseria regizorului, altfel spus în poante de imagine, m-am plictisit solid la Gancea și Oltenii. Și nu eram singurul. În sală, plină de oameni de la Media Pictures, rude cunoștințe, prieteni, abia se râdea. Chirăielile lui Leana nu țin loc de replică, după cum nici cabotinismul lui Mihăescu nu face dintr-un amator actor. Dacă rateul comediei cu Oltenii era de așteptat, ce ne facem cu un film de autor, precum Turnul din Pisa, regizat de Șerban Marinescu și scris de Dere Popescu? Marinescu a făcut înainte de 89 un film foarte bun, Moara lui Călifar. După Revoluție, unul mult mai puțin bun, cel mai iubit dintre pământeni. Iar Dere Popescu a fost dita mai președintele Uniunii Scriitorilor și a semnat multe alte scenarii de film, cei drept unele foarte proaste, cum ar fi cel la Rochia Albă de Dantelă al lui Dan Pița. Ori Turnul din Pisa e tot un film fără scenariu. Câteva personaje se zbat într-un acvariu gol, din care au fost aruncați peștii și scursă apa până la ultima picătură. Falsă telenovelă filozofică fără nimic de spus, dar cu pretenții artistice, Turnul din Pisa pare un film ținut în formol vreo 10 ani și lansat ca un nou născut. Păcat de actori, unii foarte buni, Gheorghe Dinică, Dorel Vișan, Gheorghe Visu, Marius Stănescu, Ioana Flora, aceasta din urmă văzută în Marfa și Banii. Dar ce caută totuși Mitică Popescu într-un rol de nici 10 minute, în care abia dacă rostește două replici? În jargonul de la Hollywood, asta se numește un walk-on, adică un actor mare de regulă care intră în film, dă bună ziua și pleacă. Cam asta face și Mitică Popescu. Și nu i s-ar putea reproșa nimic câtă vreme Turnul din Pisa însuși, filmul adică, nu e altceva decât un walk-on. Ceva care intră în sala de cinema, zice politicos bună ziua printr-o poveste care îți dă impresia că ar începe, după care se termină brusc în nici o oră și 20 de minute. A ieșit din sală și, ce e mai grav încă, ți-a ieșit cu totul din minte. Nu va fi vorba, deci, despre răzbunare, despre trauma unei fete violate, despre noi îmbogățiți ai tranziției sau despre corupție și lăutăreală în România, ci, cu câte puțin din toate, despre nimic. Sau nu, va fi despre filmări artiste, plimbări leneșe pe malul lacului la apus, câini fotogenici, țambalul simbolic și munții noștri maestuoși. Cineaștii români cu ștaif se mai cred pe vremea lui Ceaușescu, pe când o imagine meseriașă și un stol de actori mari salvau un film prost. Dar vremurile alea au trecut, iar cineaștii noștri, mai mult sau mai puțin veterani, încă n-au auzit. Sau cel puțin nu se vede din filmele lor cum că ar fi auzit. Turnul din Pisa este exemplul viu, deși mor din fașă, al acestei jenante desincronizări.
Reeditarea după 10 ani de la prima apariție a cărții profesorului Vladimir Tismăneanu, Ghilotina de scrum, e unul dintre evenimentele editoriale ale acestui sfârșit de toamnă și poate ale întregului an editorial. Cartea merită citită de cei care nu o cunosc și care vor fi cu siguranță încântați de ea. Și merită poate recitită pentru actualitatea ei. Un comentariu de Alexandru Călinescu.
Foarte curând, după decembrie 1989, Vladimir Tismăneanu a devenit o prezență de prim plan în viața publică românească, îndeosebi în zona societății civile, zonă ce prindea contur atunci destul de greu și întâmpina o ostilitate fățișă din partea noii puteri. S-a întâlnit în anul 1990, fie în România, fie în Statele Unite, cu scriitori și ziariști, iar revistele, în plină efervescență, publicau interviurile pe care politologul, deja afirmat ca specialist în problemele comunismului, le-a acordat cu generozitate. Ele au fost reunite într-un volum cu titlul Ghilotina de scrum, pe care editura Polirom are excelenta idee de a-l retipări după un deceniu. S-a adăugat o convorbire din 2001 cu Gabriela Dameșteanu, în rest, textele au fost păstrate în forma inițială, datorită, se spune într-un avertisment, caracterului lor documentar și istoric, în plus, cititorul tânăr putând descifra și un anumit parfum de epocă. Ceea ce frapează într-adevăr și astăzi este extraordinara spontaneitate și cuceritoarea naturalețe a discursului lui Vladimir Tismăneanu. Îl urmărim astfel, povestindu-și biografia, reconstituind istoria familiei sale și oferind fel de fel de amănunte relevante despre mediul pe care îl cunoscuse bine în România. Cazul său e realmente pasionant. Tatăl, veteran din războiul din Spania, intrat în nomenclatura comunistă, dat afară din partid, reabilitat cu reticențe și rămas fidel utopiei marxiste. Fiul, Vladimir, refuzând circul naționalist al lui Ceaușescu, orientându-se treptat către o viziune tot mai critică asupra marxismului, pentru ca, după plecarea în America, să ajungă unul din cei mai competenți și mai lucizi analiști ai comunismului moribund. În scenă trec figuri de primă linie, Leon Tereutu, portretizat memorabil, Walter Roman, copilul Ceaușescu, Silviu Brucan, Alexandru Jar, apoi dizidenții din Est, Mihnic, Havel, în fine, personajele ce își asumaseră rolul de lider ai României postcomuniste. Cu pagini multe de admirabilă memorialistică, Chilotina de Scrum este și o exactă radiografie a momentului. Aproape în totalitate, diagnosticele pe care le propunea atunci Vladimir Tismaneanu se dovedesc 10 ani mai târziu corecte. Opoziția, observa politologul, opera cu un concept distorsionat vorbind de neocomunism, la care puterea reacționa criminalizând opoziția și acuzându-o de legionarism, fascism și destabilizare. Această reacție era, comentează el, chiar neocomunistă și astfel dialogul democratic devenea imposibil. Sau avertismentul că numai atunci când funcția publică va fi trasă la răspundere, atunci când va exista un sistem de control al puterii în care cetățenii vor putea să-și exercite controlul în chip organizat, numai când puterea va trata poporul ca sursă a legitimității sale, iar nu ca masă de manevră, numai în acel moment se va putea vorbi de ieșirea din totalitarism. Ar mai trebui măcar să amintesc considerațiile despre rolul securității, despre modul în care ea a funcționat după ritualurile unei secte secrete și despre dificultatea de a anihila acest mecanism și această mentalitate ce s-au menținut în vreme de decenii. Interviurile sunt realizate în ordine de Adriana Babeț, Nicolae Manolescu, Leonard Oprea, Aurelian Căiuțu, Stelian Tănase, Vasile Gogea, Raluca Barac, Mircea Mihaieș, Gabriela Adameșteanu. Mircea Mihaieș semnează și un cald, expresiv portret al autorului acestei cărți, carte care este, spune el, în primul rând un pariu cu memoria și suferința colectivă.
În minutele următoare vă invit să-l însoțim pe Pavel Șușară la expoziția de portrete a tinerei și foarte înzestratei pictorițe Daniela Chirion.
Alcătuită dintr-o suită de desene realizate cu câțiva ani în urmă în Japonia și din 5 lucrări în ulei, această expoziție își depășește în mod exemplar statutul și capătă o semnificație cu mult mai amplă, anume pe aceea de simptom. Pentru că ea marchează în mod decis o ruptură, una care ar putea fi chiar o problemă de generație, atât față de discursul monoton și pleonastic al expresiilor alternative și al nenumăratelor insurgențe domesticite, cât și față de retorica doctrinelor înalte de acel gen de artă care caută spiritualitatea în silogisme și sfințenia în titluri. Prin desenul său de un laconism extrem, dus uneori până la limita notației abstracte, indiferent dacă el are un referent nemijlocit sau doar unul cultural, și prin pictura în care materia se volatilizează și imaginea trăiește exclusiv într-o lume de vis, Daniela Chirion investigează artistic și moral în același timp posibilitatea reinvestirii lumii reale cu transparențele și cu puritatea spațiului imaginar. Proiectându-se pe sine, întrucât majoritatea uleiurilor sunt autoportrete, în ipostaze quasi-ficționale, extrăgându-se dintr-un contingent ostil spre a-și proteja în absolut ființa interioară atât de fragilă în fața amenințărilor mundane, pictorița experimentează, de fapt, posibilitatea reinstaurării în pictură a misterului imaginii și a idealității privirii. Un romantism exilat cu ipocrizie din reveriile noastre asumate public și anume acela care ne angajează funcțiile contemplației, aspirația către unitate și puterea de vibrație în fața misterului existenței, este recuperat de către tânăra artistă fără cea mai vagă urmă de ostentație, dar și fără niciun complex în fața oricărei suspiciuni posibile. Și în mod cert, aceste suspiciuni se vor manifesta pentru că este aproape inacceptabil, chiar la un pas de trădare și de erezie, ca din mijlocul unui carnagiu simbolic în plină desfășurare, dinăuntrul unei ostilități neobosite față de lumea în care trăim, cineva cu o sensibilitate și cu o psihologie de extraterestru se clameze importanța eului ca reper absolut al coerenței profunde a lumii și se învăluie totul în aburul unei afectivități disponibile până la limita instalării unei stări de criză. Acest experiment profund al Danielei Chirion, un experiment care nu privește mijloacele neconvenționale și gesticulația șocantă, ci scufundarea în sine pentru a redescoperi valorile uitate ale unei umanități amnezice la rândul, este simultan o mărturisire directă și o acțiune maieutică, adică o formă discretă și răbdătoare de a ușura nașterea unui nou orizont al privirii. Acela în care sinele al autorului al picturii și al lumii însăși, cu întregul său halou de magie și de idealitate, poate oferi un răspuns și o soluție la crizele multiple în care ne zbatem de atâta vreme ca într-o enormă baie de acizi. În rest, totul poate rămâne ca la început. Și convențiile, și codurile, și infinitele strategii ale limbajului.
Încheiem ediția de astăzi a Panoramicului cu o cronică muzicală de Alexandru Șipa consacrată celei de-a doua săptămâni a Festivalului de Jazz București.
Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Jazz de la București se va încheia mâine seară la Sala Arcub prin două recitaluri în formulă de trio. Maria Răducanu, voce, Vlaicu Golcea, bas și Sorin Romanescu, chitară, care își vor lansa cu acest prilej albumul realizat recent și intitulat Pe Vale și Carlos Barreto din Portugalia. De pe acum putem spune că această ediție a fost nu numai cea mai lungă, 26 de recitaluri în 11 zile, dar și cea mai complexă și mai valoroasă, atât ca participare autohtonă, cât și străină sau stilistică. Vineri seara a aparținut tinerilor învățăcei ai jazzului de la Universitatea de Muzică din București, New Academic Jazz Quartet, premiat în primăvară la concursul de la Cluj și Big Band-ul acestei instituții de învățământ muzical superior, ansamblul condus de Tom Smith, bursier Fulbright în România. Un alt moment de vârf al Festivalului de Jazz București 2002 s-a derulat sâmbătă seara, 19 octombrie, la Sala Radio, prin quartetul celebrului ghitarist american John Scofield, proiectul Uber James. Programul acestui eveniment muzical a cuprins în continuare următoarele recitaluri: International Sax Summit cu Cristi Soleanu, Nicolae Simion și Daniel Erdman, plus o secție ritmică. Vlați Mierz, Nahorni, Trio, Polonia, Gabis Dedean Sextet, Inaki Salvador, Pian Solo, Spania, câștigător recent al premiului Tete Mantoliu, Mircea Tiberian Quintet, care tocmai își lansase în acea după amiază de marți 22 octombrie ultimul CD intitulat Eleven și inspirat din tristele evenimente petrecute în Statele Unite în 11 septembrie 2001. Următoarea seară a fost rezervată îndeosebi pianiștilor Guido Manusardi, Italia, Petrica Andrei și Marius Pop de la noi, fiecare cu propriul grup. Am consemnat apoi prezența pe scena Festivalului București 2002 a următoarelor recitaluri: Florin Răducanu grup, Trio Mobile Ungaria, Nico Big Band Germania, condus de compatriotul nostru Horia Nicolaescu și din nou Johnny Răducanu cu Teodora Enache, care și-au lansat cu acest prilej CD-ul și videocaseta înregistrate în Statele Unite în decembrie 2001. Și din nou Johnny Răducanu cu Teodora Enache, care s-au lansat cu acest prilej CD-uri și videocaseta înregistrate în decembrie 2001 cu prilejul unui turneu în Statele Unite. Penultima seară, 26 octombrie, s-a revenit la Sala Radio pentru alte două recitaluri de excepție susținute de ansamblul Berlin Composers cu muzicieni din 7 țări, inclusiv din România, și de Big Band-ul Radio, solistă Anca Parger cu program de jazz clasic. Voi încheia această cronică sumară a Festivalului de Jazz București 2002 cu unul dintre cele mai aplaudate au dat recitalul, cel al cehului Irgi Stivin, flaut, fluiere și saxofon alto, pe un suport muzical înregistrat. Un adevărat One Jazzman Show, cu elemente din întreaga istorie a jazzului și a muzicii. Iată o secvență edificatoare cu Irgi Stivin.
Cu aceasta i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, panoramicul cultural al acestei săptămâni. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.